Мен хақиқи үсім ағачыдырын ве атам бағбандыр. Ол менің мейве бермеген һәр бір шахамы кесіп ташлар. Мейве бергені болса тәміз болар ялы ве көп мейве берер ялы тимарлар. Йоханна 15-ші бап 1-2 аятлар. Салам қадырдалар. Бүгін сіздер білен пайлашан сапақымыз ішімі қыздырып, алау ялы сүңклерім күйдіряр. Оны сізлері чалт етірмек істілен. Йоқардақылары діңләп бүгін ве келжекке кеплешіклерімізді хем үзім ағачы ве шахалары хаққында кеплеш яз. Сізі яқын болан бір адам ве пат болян вақты оның өңінде боланмысыңыз? Ол сізі соңғы кеплеріні айтмаға хәрекет еден ме? Исасан өлім өңіннен яқынларының беріне соңғы кеплеріні айтмақчы болан адам, яда он іштен адамың яғдайыны көз өңіңізі кетірін. Бүтін беденіңізі құлақ едіп, оңа егіліп, кеплеріні үніс білендіңліяңыз. Ве оның кеплеріні бүтін өмір құлақларыңызда қалияр. Енді көз өңіңізі кетірін. Соңғы кеплеріні айтмақчы болан инсан Иса Месих болсаны. Оңа нәйлі үніс білендіңлен болардыңыз. Иса Месихе дөніклік еділен ве тұтып берілен кейжесі Иса Месих шәгіртлеріні иғынап, өзінің соңғы кеплеріні айтты. Ентек даң атмастан оны ұрып, башына тікенден тач кейдіріп, хача чөйледілер. Оны өңінде шейлі азаптар қараш яныны олғовы біледі. Шоның үчін бүтін хошға барын юрегі болан, сапақны шәгіртлеріне кеплеп бермекчіде. Реббіміз бұ соңғы өйтлеріне айтма үчін өрін аматлы вақыт тапан ве оны ажайып бір мұлайымлық ве аладалық білен айдан. Иса Месихын өлімінен өңкі кейчеді шәгіртлері білен ақшамқы нахары иғынанышы білі иеніне өз өңімізі кетірін. Шәгіртлері хич заттан хабарсыз, ясықлары япланып бүтін үніслеріні ве көзлеріні Реббімізі чекен. Ресуллерден Йоханны бұхақта шейлі язан. Ақшамлық нахар вақтыды. Иблис, Иям, Симонның оғлы Юдас Искариодың қалбына Иса хайынлық етмек ниетіні салыпты. Иса атасының әхлі зады өз ықтиярына берілендігіні, өзінің Құдайдан келіп Құдайы кетчектігіні біледі. Шоның үчін ол нахар башыннан тұрып донны чықарды да бір яғлық білен бейліні құшады. Онсын бір легені су құйды да шәгіртлерінің аяқларыны юып, құшанан яғлығы білен сүпірмәге тұрды. Йоханна 13-ші бап 2-5 аятлары. Реббінің егнінде чанғыч атып, легені су құйып, шәгіртлерінің аяқларыны юмағыны, бармақларының арасында қыкірлері алып ташылап, су құйып, юяныны, ген қалып бір зат дейіп білместен сөйретіп тұран шәгіртлері ойларында, нәмчін ертерша болян инсан бүгін бейлі өзіні пес тұтып, шәгіртлерінің аяқларын юяр деген пікір еттілер. Исаның ағзыннан олары ене хем хайран қалдырян кеплер чықты. Сізі доғырсын айдарын, менің иберен адамымы қабул еден, мені қабул едендір. Мені қабыл еден болса, мені иберені қабыл едендір. Бұл затлары айданнан соң Исаның үрегіні құсса қаплады. Ол хақиқаттан хем сізің беріңіз маңа хайлық едерсіңіз дейіп ачық айтты. Йоханна 13-ші бап 20-21 аятлар. Хайран болып қаттап қалан шәгіртлер алжыранлық білен бері-беріліне середіштілер. Соң болса Ребби Петрусы середіп оңа, хораз қыйғырмастан өң, сен мені үч кезек инкар едерсің дейді. Шәгіртлері ол білен 3 йыла яқын білле болдылар, йөне соңғы бір нәчі айлар ішінде өзінің өлімі ве қайты дирліші хаққында айдып, өзінің хачтақы өліміне таярлап барияды, йөне Иса Месихын Месих екеніні оның еден тәсінліклері шәгіртлерінің аңында қарышып кетіпті. Шоның үчін олар Иса Месихын өліші керектігіне хаққындағы хақиқатлары ентек аңлап алан оқты.